galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa xad bisha ogost waa shan sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeennana waxaa idin haya anigu ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a faahfaahin qarax ka dhacay degmada afgooye.
qaraxan wuxuu ka dhacay horta gaari caasiya ayaa oo khudaarsida ayaa lagu soo raray, wuxuu socday wadada, wuxuu ku yimi bar control. Marka hore gaari ciilan oo meesha maraya ayuu u ekaa inuu doonayay inuu si degdega uga daba tago.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Jigjiga iyo shaqaaqooyin iyaguna ka dhacay magaalada Dirdhaba.
abaaruhu say u dhacaan iyo wax bulshadu heerka u gaarsiisan yahayba waan kuu sheegi, dad aad u badan baa dhintay. Kolleyto sababta kalisteena waxay ahayd shacab gadooday oo ciidankan sida khatarta ah u hubaysan ee magaalada iyo goobihii dowladda sharci darra intii magaalada ku soo galeen weerka uga qabtay. Markii ay ku gadoodeen ciidankiina waxbad ku furay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan qarax baabuur uu ka dhacay agagaarka wakaaladii hore ee biyaha oo haatan saldhig u ah ciidamo ka tirsan dowladda. hase yeeshee baabuurka qarxa ayaa la sheegay in uu socday wadada dhinaceeda, waxaana kadib markii uu gaari waayey baabuur militari oo wadada marayay uu isqarxiyey. ugu yaraan hal qof ayaa la sheegay inuu dhintay, laba kaletana ay ku dhaawacmeen. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
howlgalka ciidamada NATO ee dalka Afghanistan ayaa xadda maanta sheegay in saddex ka tirsan ciidankoodu ay ku dhinteen weerar bambo oo ismidaamina. kooxda dilka geysatay ayaa weerartay ciidamo isku dhaaf ah oo kormeer sameynayay. hal askari oo Mareykan iyo laba Afghanistan u dhashay ayaa sidoo kale lagu dhaawacay weerarkaasi. General John Nicholson oo madax ka ciidanka Mareykanka ee Afghanistan ayaa tacsi u diray dalalka 14-ka ee qaybta ka ah howlgalka NATO ee Afghanistan. howlgalka ayaa sharxay inaanu shaacin doonin magacyada askarta dhimatay ka hor inta dalalka ay u dhasheen ayna magacyadooda sheegin. howlgalka ayaana sidoo kale sheegin halka weerarku ka dhacay. hase yeeshee saacada ka hor intii NATO ayna arrintan ka hadlin ayaa ururka Taalibaan uu sheegay waxa ugu yeedhay qarax farsamaysan oo lagu qaaday kolonyo militari oo Mareykan oo ku sugnaa gobolka Barvan oo 60 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga xarunta Afghanistan ee Kabul. dhinaca kale ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar dhacay maalintii Jimcihii kaasoo lagu qaaday masjid ay shiicadu leedahay oo ku yaala magaalo madaxda Gardez ee gobolka Baktiya.
madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa waxa uu sheegay in uu ka badbaaday shirqool la doonayay in lagu dilo oo ay dil ah ay ku lug lahaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxa uuna ku eedeeyay Mareykanka iyo Colombia inay ka dambeeyeen weerarkaasi. khudbad sabtidii shalay ahayd laga baahiyay telefishinka ayaa Maduro uu ku sheegay in wax walba ay jiraan garab midig isagoo ku eedeeyay in shirqoolka loo soo maleegay wadanka dariska ee Colombia. wuxuu sheegay in ilaahay dadka iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay badbaadiyeen kana badbaadiyeen in la dilo. Maduro ayaa waxa uu yiri diyaarad aan duuliyo lahayn ayaa igu soo socotay, laakiinse waxaa jiray gaashaan jacayl, isagoo sidoo kalena yiri waxaan hubaa in aanan noolaan doonin sannado badan oo dheeraada. waxaa kale oo uu sheegay inuusan shaki ku jirin in magaca madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos uu ka dambeeyey weerarkaasi. wakaaladda wararka ee Faransiiska ee FP loo soo gaabiyo magaceeda ayaa waxa ay soo xigatay dowladda Colombia oo sheegtay in eedeymahaasi ka dhanka ay madaxweynaha aysan ahayn wax sal iyo raadle.
dalka Bangladesh, arday dibadbaxaysay muddo 7 toddobaad ayaa sabtidii shalay waxay isku dhaceen askar booliiska ka tirsan. dibad baxayaasha ayaa dalbanaya in ciidanka taraafikadu gaadiidka wadooyinka nidaamiyo ilaalo dheeraadana siiyo dadka maraya wadooyinka qaarkood sida meelaha iskuullada ka agdhow. Booliiska ayaa adeegsaday gaaska ilmada keena si uu kala eryo dibadbaxayaashaasi ku sugnaa xaafadda Danmondi ee xarunta dalkaasi ee Dhaka. Dadka dibadbaxayay ayaa dhagaxya tuurayay. Warbaahintuna waxay sheegtay in dhowr qofi ay rabshadahaasi ku dhaawacmeen. Dad goob jooga ayaa sheegay in booliisku ardayda ku riday xabadaha caaga, hase yeeshee booliiska ayaa diiday eedeymahaasi loo jeediyey.
waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen. Qarax ismiidaamina ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Afgooye, kaasi oo geystay khasaare. Sida ay wax u dhaceen haddaba ayaa Caashe Ibraahim Aadan waxa ay ka wareysatay Cali Nuur Maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose.
Tahay qaraxan wuxuu ka dhacay horta gaari Aasiya ayaa oo khudaarsida ayaa lagu soo raray, wuxuu socday wadada wuxuu ku yimi bar control. Marka hore gaari ciidan oo meesha maraya ayuu u ekaa inuu doonayay inuu si degdega uga daba tago, laakiin bar control baa lagu celiyey. Meeshii lagu celiyey ayuu markuu arkay in la gartay oo la dareemayo ayuu ku qarxay oo ay isqalciyeen. Waxay saaraa
barta control xagee ku taalle?
Waxay ku taallaa waa degmada Afkuuye, labada control oo magaalada laga soo galo oo Baar Ismaaciil iyo Mukayga ayuu u dhexeeya, oo waa meel wax lagu hubiyo.
Yaa jooga meeshaasi?
Ciidamada dowladda ayaa jooga.
Waa gartay marka gaariga uu rabay in uu ka daba taganayaa lahaa?
Waa dhowr ciidan buu ahaa oo wadada marayay.
Oo ciidamada dalka jooga mise kuwa Soomaalida?
Maya Soomaalida.
Marka bal khasaaraha ka dhashay qaraxaas intee buu leekaa?
Inta la og yahay hadda laba qofna way ku dhaawacantay, midna wuu ku dhintay. Waa inta hadda la arkay oo la ogyahay. Waxaa jira laakiin laba dhalinyaro ah oo meesha taagnaa oo weli lala yahay oo aan la arag. Marka haddii dib loo arko oo iyagoo nool ay yimaadaan oo ka hor ay meesha ka tageenna waa arki doonaa. Haddii ay ku dhinteenna hadda weli kulley eryadii way xiran tahay, baaritaan baana ka socda. Waa qof dhimasho ah iyo laba dhaawac ah inta la wado.
Oo maxay ahayd marka ciidamadii ku sugnaa goobta kontrolka bay ahaayeen mise dad shacaba?
Labana shacab weeyaan, midna waa askari.
Askariga ma kan dhaawacmay baa mise waa kan dhintay?
Waa kan dhintay.
Waa gartay labada qof ee la la'yahay aad sheegaysid ee aan la hubin inay horay meesha uga dhaqaaqeen ama ay qaraxaas ay ku dhinteen, maxay iyaguna ahaayeen?
Waa askartii goobta ku sugnayd.
Marka ilaa hadda waa la la'yahay?
Ha, labada askari waa la la'yahay. Hilib ka dheeriya hilibka waxaan garan la'nahay dadka baabuurka watay intay ahaayeen ayaynan garan karin. Haddii darawalka keliya uu ahaa waxaan garanaynaa in hilib dheeriya ayaa jira, laakiin haddii darawalka ay cidi uhelisay ayaan la garanaynin. Marka shakigu taasaa keenaysa in laga shakiyo, iyo labadan qof oo maqan oo aan lahaynin telefoonadoodii oo lala yahay
oo aan dhacayn. Marka gaariga ay wateen waxaad ii sheegtay inuu ahaa gaari Caasiya?
Nooca Caasiga ay Soomaalidu u taqaano, oo waayahan dambe inta badan khudaar baa la soo raraa. Marka askarta joojisay waxay ka shakiyeen khudaartan u socota xagga dambe ee magaaladii dib ugu noqonaysa.
Waa magaaladii ay ka imaanaysay?
Ahay.
Waa gartay. Marka waxaad sheegtay in la arkay hilib dheeriya, waxaad ula jeedaa miyaa dadkii ama qaraxii dadkii wax ku soo gaaray googo iyo dadka?
Ha, bini-aadamka xubnihiisa waa la yaqaanaa. Waa qofku waa laba lug iyo laba gacan iyo madax iyo marka yani wax ka dheeriya ayaa la arkay. Marka waxaanan hubin in gaariga ay ku jireen qof wax ka badan oo marka ay iyaga yihiin iyo inay dadkii bannaanka joogay yihiin. Ilan waxani waa qarax, saameyntiisuna way ballaaran tahay.
Marka ka sokow dadkii goobtaas ku sugnaa maahe inta badan qaraxyadu markay dhacaan dadan goobta ku sugnayn oo meelo ka fog fog jooga goobta qaraxa uu ka dhacay ay dhibaato soo gaartaa. Marka bal baadi goob ma la galay oo ma la ogaaday bal in qaraxaasi dadka gudaha magaalada ku jirana inuu wax gaarsiiyey iyan kale?
Waa sax, way jirtaa oo qaraxu xitaa buruhu way duulaan oo goobo kale ayay dadku dhibaatooyaan. لكن حدا انت ان اوغي هي حقت لغا هيا وا انتي غوبته كسغني واخ كلي او ديري اه او سو بخينا ما جيران الا يا الحمد لله وحنا ان الله يكرجينا ان انت ان خسارو او كوبنا
بارتان ما لسمي او ما لوغادي ان عيد قرحان عيد قرحان قيسته كو ايهين مس مركيبا وا لا اسكغه ملايي ان اي شباب يهين
ارتا دتك دتك لايا ولي بس اذا عامكا ولايا qaraxa ku dilay waa qoladaas uu hadda marka iyaga uun baad iska kiskaas
kaasi waxa uu ahaa Cali Nuur Maxamed gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelada Hoose oo warramay Caashe Ibrahim Aadan halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington.
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal ugu yaraan laba qof oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Muqdisho labadan qof ayaa saarnaa baabuur rasaas ku furay ciidama kuwa dawladda kuwaasi oo iyaguna ku jawaabay rasaas dhinaca kale waxa magaalada Muqdisho maanta ka dhacay dibadbax lagaga soo horjeedo dilalka qorsheysan ee dhalinyarada iyo haldoorka bulshada loo geysanayo warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
maxamed shay ali dali yaraana
waa boqolaal dhalinyaro ah oo ay horkaayaan madaxda ururada dhalinyarada ee ka jira Muqdisho waxay banaanbaxooda ku muujiyeen sida ay kaga xun yihiin dilalka qorsheysan loo geysay qaybaha kala duwan ee bulshada kaasoo ugu dambeeyay Maxamed Maxamuud Sheekh Ali oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo dhaqdhaqaaqa xoojinta dhalinyarada oo laba maalin ka hor lagu toogtay Muqdisho dhalinyarada ayaa lug ka soo bilaabay goobtii dhiigga Maxamed uu ku daatay ee u dhaxaysa isgoysyada Banaadir Digfeer iyagoo socod ku maray inta u dhaxaysa isgoyska Banaadir iyo lambar 4 ee Muqdisho dhalinyarada ayaa soo saaray baaq
waxaan halkan isugu soo baxnay in aan si bareera u cadeyno in aan marnaba raali ka ahayn gabood falada kala duwan ee loo geysto shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan si cod dheer leh u cadeynaynaa in maanta wixii ka dambeeya dhalinyarada aysan aqbali doonin dayna aqbali doonin indhahana ka daawan doonin mas-uuliyad darada amni ee haysata guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool siiba caasimadda Muqdisho
dhalinyarada banaanka u soo baxday ayaa dalbaday
waxaan si degdeg ah ugu baahanahay in laga jawaabo dilalka foolxumada leh ee loo geysto dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ugu dambeeyay walaalkeen Allah u naxariistay Maxamed Sheekh Cali ee sida bareerka leh loogu dilay maalin cad bartamaha caasimadda Muqdisho
Senator Ayub Ismaaciil oo ah xildhibaan dhalinyaro ah ayaa sheegay loo baahan yahay dawladdu inay ka jawaabto baaqa dhalinyarada
waxaan rabaa inaan halkan ku darsado qodob ah in looga baahan yahay hay'adaha dawladda inay ka jawaabaan cabashooyinka dhalinyarada inay keenaan wax cadeyn u ah waxa dhacaya oo ah dadkii ka dambeeyay falalka sharci darrada ah hadii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa naga go'an ama naga rabaa inaan qayb ka qaadano dadka la dilaya waa dadkeeni waxa dhimanaya waa anaga waxa maalin walba xabaalaha iyo qabuuraha loo sii wado waa anaga waa inaan iska kaashanaa kuwa noocaas ah
qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa sheegay aragtidii Maxamed Maxamuud ay sadhiman wuxuu jeclaanay si wadi doonaan
madrajadi Maxamed madhiman rajadi Maxamed wali waa noosha rajadi Maxamed wali waa noosha waxa balan ku qaadnay oo balan naga ah iftiinkii u wax uu ifinayay Maxamed inaan maanta wax ka bilaawdo aan rajo aan iska saarno awoodaysa wixii uu jeclaa inaan soo bino hooshiisana halkaas ka sii wadno waxaan mar labaad mar saddexaad aan fariin ku fareynaa cadaaladda Maxamed ayaa u baahanahay jawaab aan u baahanahay waxa halkaan isku soo baxnay waa cadaalad haddii tan maanta aan ka jiifano awooda dhalinyaro qof maanta badbaadi doona magaaladan ma lahan saas baa nool
Cabdixakiin Cabdiraxmaan dhagajuun gudoomiyaha degmada Hodol oo hor socda dhalinyarada ayaa sheegay in la gaaro xilligii isla xisaabtanka
waxaa la gaaray waqtigii aan la xisaabtamay ka dhalinyar ahaan waxaan rabnaa inaan si wadajir ula dirirno halkaanna waxaan uga tacsiinaynaa walaalkeen maxamed sheekh iyo dad kaleo walaalo soomaaliyeed oo nala joogay. Waxaan rabnaa marka in annagoo wadajir ah oo iskaashanayna maadaama dhalinyaradii hawdoorka halkan isku imaadeen inaan aragti guud ka wada yeelano inaan ka soo horjeesano kooxaha cadaystay dhiigga dadka soomaaliyeed.
dhanka kale muqdisho maanta waxaas koorimaad uu ku dhex maray ciidanka dowladda soomaaliya iyo ragga tinsaal shabaab. ciidanka dowladda ayaa toogasho ku dilay laba ka tinsaal shabaab sida dowladdu ay sheegtay. saraakiisha amniga ayaa u xaqiijiyay v o a in labada ruuxa la dilay ahaa al-shabaab. gaarigay wateenna laga helay laba qoro kuwa ak 47-ka, bambagacmooyin iyo qalabka wax duuba, sida uu xaqiijiyay idaacadda v o a sargaal ka tirsan kuwa amniga goobta tegay. dowladda soomaaliya ayaa lagu wadaa inay soo bandhigto raggay toogatay iyo saaradda militari ee la soo qabtay. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
shaqaaqooyin ayaa maanta lasoo sheegay inay ka dhaceen magaalada diri dhowo. waa dirir dhabe oo dalka etoobiya iyo soomaaliya u dhexeyso, una dhexeeya dadka oromada iyo etoobiyaanka ah, kuna taalo etoobiya. ugu yaraan hal qof ayaa la sheegay in la dhaawacay. arintaasi ay iyo xaaladihii ugu dambeeyey magaalada jigjigo waxaa haddaba uu ka wareystay wariyaha v o e da nuur xasan nuur bukhaari. suldaan fawzi maxamed cali oo ku sugan magaalada dirir dhaba kana mid ah hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida ee ka qaybgalay shirkaasi.
maanta magaalada dirdhaba xilli dhaqankii ay tahay ayaa dhalinyaro oo midan oramada u dhalatay deegaankan dirdhaba dega ayaa wiil soomaale ayay tuuri ku dhufteen. xoogaa qabashadaa halkaa ka bilowday, laba aqalna way gubeen oo soomaalidu ay leedahay, iyagana waxbaa laga gubaa laygu yiri. marka markiiba adigu waa dadkii mas-uuliyiinta ahaa iyo odayaashii mesha joogay iyo waa deegaanka u dhashay way kaceen. adigu arrintii ciidanka federaalkuna ugu yimi ee militarigana magaalada soo galay iyo booliskii federaalkuba. marka waxaa weeye waa la dhexgalay, xabadan waa lagu rirfiday si loo kala fogeeyo. xaaladuna hadda intaan ognahay aad bay u degan tahay.
waayahay, marka shir baa ka socday maalmahan magaalada diri dhaba. shirkaasi maxaad kaga hadasheen? natiijada ka soo baxdana maxay tahay?
shirkaasi waxaanu kaga hadlaynay muddo hadda muddo aada u dheer oo bila ah, muddo hadda waanu joognay. odayaashii deegaanka iyo aqoonyahankii iyo siyaasiyiintii ayaanu ahayn. shirkan aanu ku baaqnay dir dhaba la isugu imanayo, in shir weynihii baanu qabsanay. saa aan ku sheegay ugaaska ciidasha ciise ugaas mustafa uu noo fidiyey. marka waxaanu kaga arrinsanaynay sidii aanu ka yeeli lahayn iyo wixii tallaabo ah aanu qaadi lahayn. waxaanu go-aansanay annagoo ku hadna oo ah guddi waxaanu ku midaysannahay layidhaahdo golaha sida badbaadada ummadda soomaaliyeed ee degta waddankan degta ayaanu ku midaysannahay siyaasiyiin iyo aqoonyahan iyo odayaalba. guddigaasi 13 oday oo waxaa odayaashii deegaanka ayuu ka kooban yahay, mana afjarna ee uu furan yahay guddiga oo weli ma dhamaystirna oo dad naga maqan baa jira. laakiin waxaanu ku aas-aasnay 13 oday baanu ku aas-aasnay oo muddo dheer hawsha ku soo wadnay oo lagu midaysnaa ururo siyaasadeed oo meesha jooga way jiraan rag aqoonyahan magaca la baxay oo dibadaha ka yimid oo sida dulmidiid oo kale rag la baxay way joogeen. ururkii w s l way joogeen, urur la yidhaaha silaas way joogeen, dad fara badan baa joogay. marka annagu
ugaas maxaa kasoo baxay shirka?
waxaanu kasoo saarnay, waxaanu markii u horreysay ka ceshanay oonu kala noqonay kalsoonidii iyo aan madaxweynaha kalsoonidii baanu kala noqonay oonu ka ceshanay dowladda federaalkan. waxaanu u sheegnay laga bilaabo daraato inuusan madaxweyne sharci ah uusan waddanka uusan madaxweyne uusan ka ahayn baanu iclaaminay oonu ka soo saarnay oonu shirkaxiis ku iclaaminay. arrintan dhibaatadan socoto ee iminka ka dhacday jigjiga ka dhacday in badan baanu ka digaynay oo dowladda federaalka aanu uga digaynay. dowladda federaalkii ma aysan u daganuglaanin dhibaatooyinkii aanu sheeganay ahaa wax weyn oo idaan beriddii waxba ka qaban karin baa dhacaya intaysan dhicin ka hortaga. way dhayalteen hadalkanagii maantay hayaan. wixii annaga nagu dhacayay ee 10 sano ee ninkan waddanka uu joogay ummadda uu ku samaynayay, maanta dadkii etoobiyaanka ahaa ee shalay asagu isu nasdaynayay ayuu maanta waxaa weeye waa la dhacay, hantidoodii waa la dhacay, dhiigoodii baa la banaystay, waa la laayay, aad baa loo laayay. wax alla wixii hanti ay lahaayeen amba amxaara ha ahaadaan, tagree ha ahaadaan, oroma ha ahaadaan, ahaadaan ilaahay hadduu kuna wraagaha ahaadaan hantidoodii maanta ninba keyr ka haysaa ma jiro. waxaa weeye dhibaato fara badan baa ka dhacday cagta xamar ilalaqada ka dhacday jigjiga xamar iyo hargeysa xilligii dagaalada sokeeye ma aysan ka dhicin.
waa gartay laakiin ugaas dad badan oo gobolka kasoo jeeda ayaa dhaliilay in ciidan military ah ay gudaha u galaan magaalada jigjiga. marka idinka maaragtay dadkiinaan ku shiraya magaalada Dirdhaba, sideed u aragtaan in ciidan military ah ay magaalada farageliyaan?
anagu dowladda federaalka waanu dhaliilnay, waanu dhaliilsannahay. dowladda federaalku mar hore ahayd waddankan inay ninkan qalaab in laga qaado. waddankan waxa dastuur la yidhaahdo iyo wax sharci leedahoo ka jira ku jiro, isaga iyo rabitaankiisa ayaa waddanku ku shaqeeya way og yihiin. dowladda federaalkuna waxa weeye dhibaatooyin iyo go-aamo asaga uu wato oo uu amrigiisa ku dheereysanayo ayuusan doonayay inuu sameeyo. arrintaasay si nabadgelya oo ay kaga hortageen. markii ay ka hortageenna waxaa weeshta caruurtii reebeed ee hegel lalahaa iyo ciidan liopolis ah oo darcada u xiray iyo kuwo hogaysanba wuu ku weeraray. ciidankii milatariga xabad qosh ma ayna siin, mana ayna u diyaar garoobin niman dagaal iyo weerartoona mayna ahayn. in waxaa weeye wixii uu doonayey sharci darada uu ku doonayay intuu baarlamaanka shiriyo in arrin shacabka aan ka imanin oo rabitaanka baarlamaanka aan ahayn oo isaga cindigiisa uu ku dheereysanayo inuu ku dhawaaqo unbay ka hortageen. waxaa weeye waddankan waxa weeye haddii xornimo uu qaadanaya cabdi maaha kii ummaddan xornimo u horseedaa, maaha waa kii baabi'iyey ururka oo ALF ninkii baabi'iyey weeye, shacabka ninkii baabi'iyey weeye, calankii soomaalida asaanta u ahaa ee inta yar ay kaga qorayd, calankii kilka shanaad ninkii baabi'iyey xasha ku bedelay weeye, wax walba oo sooma ninkii shalay itoobiyanimada ku faanaya weeye, ee lahaa anigu itoobiyan baan ahay, soomaali miyihii buu ahaa. marka in ninkana maaha soomaali maaha meel calankii soomaalida la soo baxay oo meelo badan u ka turay, soomaalina dan uma aha cabdi oo ALF iyo dadka deegaanka degana dan uma aha. shacabka waxaanu leenahay dowladda federaalka ayaa nabadgelyada shacabka mas-uul ka ah. ciidanka liu booliska ee gudurka uu geliyey ee dhammaan qabaa-ilka soomaalida ee jaarka uu ku weeraray ee uu ku laayay shacabka wadin la ogyahay, arrintaasna waa arrin qof walba oo soomaaliya og yahay weeye.
Suldaan Fawzi Maxamed Cali oo ka mid a salaadiinta ku sugan Dirdhabo oo u waramayey Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa. dhinaca kalena isla Nuur Bukhaari ayaa qadka telefoonka ee magaalada Jigjiga waxa uu kula xiriiray Qadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Itoobiya. wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey xaaladda maanta sida ay tahay.
xaaladda magaalada Jigjiga hadda aad iyo aad u fiican tahay. xaaladdu sideediibay ku soo noqotay shacabkii isku socodkii iyo ganacsiyadii iyo adeegii shacabku si fiican buu usoo noqday. aada buu u wanaagsan yahay. sidii shalay aad iyo aad buu u dhamaa
waayahay. marka shalay shaqaaqooyin ayaa dhacay. maxaa sababay in ciidan military ah ay magaalada qabsadaan shalay?
wallaahi maalinkii shalay ahaaye sabtidii markii uu waagu baryey waxaa lagu soo toosay ciidan aada u hubaysan oo hubka noocyiisa ugu waaweyn ku hubaysan oo duuyo ku hubaysan oo boroomo ku hubaysan oo dhammaan magaaladii goobihii wasaaradihii howlashii dowladda iyo meel kasta magaaladii skwaarka wada qabtay baa lagu soo toosay. waan la yaabay, waan yaabnay anagu shacabkii marka wuu gadooday. waan ilaa hadda waxaan fahmi laanahay ama aan garan laanahay sababta ka dambeysay iyo waxa keentay.
waxaa jira warar sheegaya in dad la dilay, maaragtay dukaano la boobay. khasaarihii ka dhashay dhacdooyinkii shalay ma inoo xaqiijin kartaa imise qofood baa la dilay?
khasaaruhu say u dhaceen iyo siduu heerka uu gaarsiisan yahayba waan kuu sheegi. dad aada u badan baa dhintay. dad ugu yaraan 29 ruux way naf baxeen. kolleyto sababta kaliskeena waxay ahayd shacab gadooday oo ciidankan sida khatarta ah u hubaysan ee magaaladii iyo goobihii dowladda si sharci darra intay magaalada ku soo galeen skwaarka uga qabtay. markii ay ku gadoodeen ciidankiina wa xabad ku furay. markii ay dhimasha timid shacabkii uu sii laba gadooday iyaguna dhammaan waan sidaan ognahay magaalada jigjigade kolley qoomiyadaha itoobiya way wada degaan boob iyo dhac iyo dilba waa lagu dhaqaaqay. marka khasaare aada u weynaa kolley uu ka dhacay.
سجال اللي بعتنك الروح أعد شكتي سجال اللي بعتنك الروح أعد شكتي ما كل قط صومالي بقى مستوحى كل جرادات كلا أو قومي ذا هكلا دقة جق جقة
ويسكتران زيد بع قومي ذا هكلا أنت كلا لا شيء وصومالي
وررك قاروحي شيء جيان وررك قاروحي شيء جيان إن دتك دلي أي هايين إذا مدي ديجان كجارهان كوا لوي قانو لي بوليس أو دركو دي أنت بده شيء هوبكو دي الله صوبحي أو ربش هذا كسمه يمجال هذا ما حارمها سكجرة
هذا والله حديثين ترى أنت فانا وحديثين ترى تكلية أي كوب بوليسين أيضا ك بوليس ك جاركي وحوي يعني أمان في السودان هل حبض أنا هنا كسكسين هل حبضة هذي بول في تهاي هي حبيبة كشعب تهاي بوحة فرت شعبة أما شعب هشوف مثلا إذا البروباغاندوي تلون دقيا وحة بضعة وعيدا لجوري ذي بمشيتو هذي الله لو وحة بضعة وحدك عيدا كقول عظيم وهذي وحلا شيء جاي البروباغاندا وايرون تهاي لكن وحنا كل شيء جاي حقيقة طبطة شعب جذوري وعيدا حبض كفري
ويا لكن dadkii maaragtay laga tirada badnaa sida oromada dagta iyo uraagada ayaa la sheegay in aad beegsateen marka iyo waliba in kaniisadaha qaar la gubay soo ceyb idin kuma ahan hadii aad tihiin maamulka magaalada
xaqiiqadu waxa weeyaan dadkii markii la laayay ciidankii uu laayay shacabkii uu gadooday hadii uu gadooday wuxuu dareemay in oo maalinnimo iyo dadnimadii salbadayo wuxuu dareemay ciidan tan inayna ahayn ciidan qaran colaad baa gashay wuu sii laba gadooday waayo markuu arkay maydkii hortiisa yaallay dhallinyaro maydo hortooda yaalla iyaguna xanaaqii waxyaalo badan oon kullay fiicnayn sidaad u sheegayso way ku gadoodeen laakiin hadda alxamdulilah xaaladdu shacabkoo dhanna ma ahayne in dhan oo aad u gadooday bay ahaayeen marka hadda alxamdulilah kullay wixii dhacayna xukuumad ahaan iyo federaalku iyo dowlad deegaankuba baaritaankii iyo wixii ka dambeeyey iyo qalabku sababta ay ku dhacday hawshan baan ku jirnaa intaasaan ku sheegi karaa
shir baa ka socda magaalada Diridhaba waxgaradka soomaalida ee ka qayb galay shirkana qodobada ay soo saareen waxaa ka mid ah in ay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha dowlad deegaanka sidaas daraadeedna ay ku tageen ciidanka dowladda federaalka arrimahaas maxaad kala socotaan
walaal halkan dowlad nidaam ah xidbi shacabku soo doortay shacab doorasho xidbi ku jooga meesha ka jira shaqsiyaad diaspora ah oo isku tagay kalsoonina xukuumadda kalama noqon karaan madaxweynahana horta kalama noqon karaan iyada kale waxaan kuu sheegayaa saacaddan hadda aan taagannahay Diridhaba inay dhibaatooyin ka socdaan dhibaatooyin inay ka socdaan iskudhacyo ka socdaan oomiyad lagu beegsanayo guryo badan la gubay xaaladkeeda xogteeda waad raadin kartaan marka waxaan kuu sheegayaa shirkan Diridhaba lagu qabtay lala sheegayo shirka kalifay in maanta shacabkii soomaalida ay qoomiyadda kale ka hor keenaan ay maanta isku dhacyo ka ridaan haa weeyaan baan dhihi karnaa marka taasi wax micnaa leh dadkanaga kama sheegayso ciddii cabanaysa anagu garaadada odayaasha uqaasi waxay ku dhawaaqeen shirweyno deegaanka lagu qaban doono marka ciddii cabanaysa halkaasa iman kartaa halkaasi ka soo qayb geli kartaa halkaasi cabashadeeda iyo dhibkeeda ay ka sheegi kartaa
qadar cabdi ismaaciil madaxa xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka etoobiya ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayay nuur xasan nuur bukhaari halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da
galab wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington haatan oo barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxay noo haysaa sahra cabdiaxmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dalka jamhuuriyadda Djibouti waxaa waayadan ay ahayd meel ay ku tartamaan wadamada ku hormaray dhaqaalaha dunida ee Mareykanka iyo Shiinaha waa goob istaraatiiji dhaqaale u ah dunida sidoo kale tana saldhig military u ah howlgallada dhinaca maritimka biyaha badda ee bariga Afrika taasi ayaa keentay inay ku kala tartamaan labada wadan ee Mareykanka iyo Shiinaha oo maalgashi dhaqaale iyo saldhigyo military ka sameystay Djibouti hadaba tartanka labada dhinac ayaa sal u noqday in Djibouti ay noqoto meel mararka qaarkood la isku qoraansado labadaasi dhinac shalay oo la joogay Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shir saddex geesood ah oo u dhaxeeyay Djibouti Mareykanka iyo Shiinaha waxaana looga hadlay in aysan noqonin Djibouti meel lagu tartamo oo kaliya balse ay ka muuqato maalgashiga dhinacyadaasi waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo marti noogu yahay Ilyas Muuse Dawaale oo ah wasiirka dhaqaalaha ee dalka Djibouti mudane Ilyas soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku soo dhawow
Assalamu alaykum ndowahay walaashay
mudane wasiir bal waxaad iga warantaa kulanka maanta soo xirmay waxa uu ku saabsanaa ugu horeentii iyo waxyaabaha kulankan saddex geesoodka lagu soo qaaday
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weey walaashay sidaad ogtahay ba Djibouti waa dalka afrikaanka ee maalinka maanta ah ay labadii ciidan ee labada awood ee adduunka ugu weyn sida loo ogyahay maanta ee Mareykan iyo Shiinaha ah ay ku wada kulmaan oo ay saldhigyo ay ku leeyihiin xilligaasi calaamadaasi iyadoo si maaragtay Djibouti ay gaar u ah waxaa haddaba baryahan dambe aan ogeyn bay ahayd amboolise aan la baqlaa amba jaraa'ida qaarkood laga qoraa inay labada dal ee waaweyn dhaqaale iyo lese dhinaca militariba inay siyaabo qaarkood ay isku khilaafsan yihiin amba isku dhaafsan yihiin annagu ogtooda tijaarada ka dhexaysa iyo la sabaxa ka jira afrikadana aad mooddo inay maaragtay nimba oo ka kale oo ku cambaaraynayo amba uu ku canaananayo uu leeyahay si khaladaad wax uga maaragtay danaynaysa afrika oo xilligaas ay tartan amba xirgof dhexdooda aada moodaa inaa marmarka qaarkood la dareemo sida jaraa'idadu ay u qoran yihiin Djibouti xilligaasi iyaduna arrintaasi kulley badeed meel bay iyaduna ay ka qusaynaysaayo calaamadaha meesha loo soo qaadanayo waa taa weyaan oo la oranayo Djibouti dad aanan la isku keenin bay isku keentay sidee talow ay u badbaadaysaa annaga fursad bay noo noqotay inay haddaba labada dowladeed ee waaweyn hay-adahooda tingtangada ugu waaweyn ee maaragtay dowladaha labadooda dowladood la kala fadhiya ka dhigtaan fursad ay Djibouti ku wada kulmaan ay kaga hadlaan arrimaha saddex geesoodka ah oo xilligaas afrikan ay ku jirto fursaddu dee maanta qaali bay ahayd labada dowladood iyagu ay midba kale wax ku canaananayay afrikadii arrimaheedu ay qusaynaysay aanan waxba la ka weydiin amboolise aanan waxba la ka soo qaadinba waxay maanta fursad haydeed inaan anaguna aan fahamno amba aan fahamsiino sida afrikada caam ahaan iyo Djibouti khaas ahaan waxay qabto iyo ilaaqaadka ay jeceshahay inay labada awoodood iyo labada dal ee saaxiibka inay anagu rabitaanka iyagu iyo aan rabno amba aan jecelnahay labada dowladood ee awoodda intaa la eglana ay u noqoto meel ay waxyaabo qaarkood ay ka wada tashani karaan amba ay wax ka wada qaban karaan afrikadana dan oo ah xilligaas
way
fursadnaaba ay maanta aan helnay ahayd waa arrin maanta un kow ah oo lagu ballamay inaa haddii toole halkaa iyo meel ka fadhiisa la sii gaarsiiyo Djibouti-na ay noqoto calaamad wax wada qabsiga labada dowladood ee ugu awood weyn adduunka maanta oo meeshan wada degan faa-iido Djibouti ay ka muuqani lahayd inta ay dhibaato Djibouti ay ula yiman lahaayeen dabcan annaguna waxaan nahay dal kulley badeed xor ah annagu inaan maaragtay madaxdeedu oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo diblomaasiyadeedu sida ay u jihaysan tahayba ay tahay inaan si madax bannaan ciddii aan wax la qabsanayno aan la qabsanno aanan ogolaan inay midba midka kale amboolise dowladaha kale inta halkaas aan martida noo ah
way
wax wanaag ay ka wada qabtaan mooyaan ay wax maratay halkan dib inaan ku dhibatayne
ee bal hadii aan ku su'aalo maadaama laba quwadood oo dhaqaalaha dunida iyo military dunidaba ku tartamay ay yihiin Shiinaha iyo Mareykanka labaduna saldhigiye military iyo kuwa dhaqaalaha ay ka abuurteen dalka Djibouti culays intee leeg ayaa dawladda Djibouti ay ku haysaa hadaan ku su'aalo bal aniga markaleeto in tartanka labadan dawladood u dhaxeeya in culays intee leeg ayay idin ku haysaa idinka laftir kina maadaama atin dhinac saddexaad oo hadana labada dhinac ay u kala tartamayeen
wallahi da runti waxaan qoranay culays anaku aan saacadda aan joogno oo dareemayno amboolse ay nagu hayaan ma jirto waa dalal aan saaxiibnahay oo aan in badan ba saaxiib soo ahayn waa dad iyo dal aan ilaaqado wanaagsan ba la leenahay anaku xilligaasi siyaasadeedu wato mar walba dhexdhexaada oo saaxiibnimo iyo sidii wax loo wada qabsan lahaa ilaahay annaka meesha una dhigay baa ah oo noqotay meel halbuula ah oo almuhimka looga wada baahan yahay xilligaasi mas-uuliyad baa naga saaran badan cas afkayga aan fadhino maadaama ay dana badan lagu wada qabo inaan cid aliya ciddii danteennu ay naga wada dhexayso aan isla wada fahmayno aan si iyadiyo xalaala aan maratay aan waxla qabsani karno
waa garta
ay loogin in xilliga budhcad badeedkii iyo leysay waxaanay terorismigii iyo leysay mandaqadani aan ognahay iyo sida ay u jilicsan tahay amnihan inaa wax wada qabsi lagaga baxay dhibaatadii weyneed ee budhcad badeedku uu ku hayay badahani Indian Oceanka iyo leysay ilaa iyo leysay intani maratay badda cas baabalmandab halkan laga galay ay tahay xilligaas wax culays anaku uma aragno waa dalal aan saaxiibnahay waa dalal aan ilaaqaad dhinac walba aan leenahay waa dalal aan isleenahay wixii mas-uuliyadeeda anaku aan ka jawaabayno iyakana aan ka rajaynayno oon ka helno wax alleya wixii aan Djibouti isleenahay dalka Djibouti iyo dadka Djiboutiba inay faa-ido ay uga dhalato hadduu ilaahay na gaarsiiyo
waad mahadsan tahay dhegeysta ayaa qadka ku jira haddaan bal ku hormar dhegeystaha Sweden naga soo wacay walaalow soo dhowo magacaaga ee ku bilow iyo ay su-aasha aad rabtid inaad weydiisid wasiirka ee dhaqaalaha dalka Djibouti Ilyas Muuse Dawale
asalaamu calaykum magacayga Cabdiqaadir baa la yidhahda waxaan isku noolahay Sweden waxaan rabaa inaan mudane wasiir weydiiyo laba su-aalood oo dhaqaalaha ah iyo hal su-aal oo siyaasada anoo ku bilaabay labada su-aalee dhaqaalaha mudane wasiir su-aasheedu waxay tahay waxaan wada ogsoonahay in wadanka Shiinuhu inagu leeyahay diin aad u fara badan diintaas sida lagu bixin lahaana ay u baahan tahay waqti waxaan la soconaa Sri Lanka oo iyadoo diin lagu lahaa adoo sanadihii 8 sano u dambeysayna loo dhisay dekedda Hambantana oo ku baxaysa 1,300,000 waxay dayntii markii ay iska bixin weyday Shiinaha ayaa la wareegay dekeddii marka dekeddaas wuxuu haysanayaa Shiinuhu 99 sano oo diinta ku bixinayo marka mudan weyn su-aashii dhowr ayso taas talabaadna waxa weeyaan bishii na soo dhaaftay Djibouti Port Free Zone Authority laga dhisay wadanka Djibouti wadankeena waxaa ku baxday dhaqaale aad u fara badan waxaana la yidhi waa free trade zone oo wax lacag oo laga qaadayo oo cashuuro ma jiro lacagtii lagu dhisay sidee bay nagu soo gali kartaa waxa geebay aan faa'iidada ka helayna maadaama lacag ku bixinay oo wixiina u free yahay
waa
gaashida labaadna waa
mudana wasiir haddaad u jawaabi kartid wiilka soo muwaadin reer Djibouti ah Sweden naga soo wacay
waan salaamayaa ninka walaalkayga ee reer Djibouti ah diasporaagayaga ee halkaa jooga su-aalaha uu soo dhigayna waa su-aalo qaali ah oo meeshooda yaalla waxaan uga jawaabi si sahlan baan uga jawaabi annaku og meeshii aan ka dhignay 40 sanadood ka hor iyo maaragtay sanadadii dambaba xilligaasi waxaan annaku garanay inaan halkaa uu ilaahay na dhigay wixii faa-iido aan ka soo saari karno aan ka dayno halka aan ilaahay na dhigayna waxay noqotay inaan haddaba aan isticmaalno qaaradda Afrika halka aan kaga naalno oo strategic ah dhinacii logistiga iyo bayacmishtarka iyo dhinaca baananka inaan horumarino annakoonan halmaamayn industrialization kii iyo wixii la halmaama deed waxaasoo ku dhan Djibouti dakhligana galaya wax bishaaradayadii iyo nolol maalmeedkayagii in ku filan amba aanan marmarka qaarkood aanna gaarin ayaa soo baxa sidee baa haddaba dadka inta maaragtay reer Djibouti ee dhalinyar u badan aan shaqooyin ku abuuri lahayn waa walwalka koowaad ee mar walba nahaya haddii ay noqoto madaxweynaha iyo xukuumadda iyo cid aliya ciddii Djibouti u damqanaysaba waxay keenaysaa inaan amaahyo qaarkood aan dalbano amaahyada aan dalbanayno waa inay noqdaan kuwa midhadhal ah midhadhalkaasna xilligaasi waa qorar waa telecommunication waxay quseynayaan free trade zone-ka iyay quseynayaan iyo lase
arimahaasi aan isleedahay waxba la ka madadalin karaya. Hadaba lacagtaasi waa lacago maalgelin meelo dhaqaale akaabooyin dhaqaale galaya oon jecel lahay inay lacagtaasi kasoo baxdo. Lacagahaasi ilaa iyo imika wax cilada oon kala kulmayna ma jirto. Waxaan ognahay hadaba qorarkaasi haddii aan dhisno inay horumar kale iyo lese talaabo kale oo kasii ballaaran ayna gaarsiini doonto.
Waata
keenaysa inaan doondoonno ciddii naga caawin karta meelihii ay Jibuuti ay uga baahnayd horumarkeeda inay ka gaadho. Shiinuhuna wuxuu noqday kii ugu horreeyey ee kaabayoonka dhaqaale maalgelinta nala sameeya. Sri Lanka way jirtaa arrintaas, laakiin waxaad og tahay waa meel qoorkaasi meel cidlaa iskaga yaal buu ahaayo. Waxaan annagu dhabarka aan ku hayno suuqa intaa la eegay Africa in la eeg maahayn waxa uu ku hayay. Waxa kale oo hadaba aan ognahay annagu foorarkan aan kasoo shaqaynaynay soo dhisaynay waxay faa'iido keenayaan iyo waxay keeneenna waan ognahay. Wax Sri Lanka u dhigmo kale annagu maahayn waxa aan maratay aan wadno waanan ognahay. Laakiin mid baan sheegi, haddii imika lacagtii ay amaahatay dalka ay ugu bedeshay inay boorkii 99 sano lagu siiso, waxaan ognahay dalal kale oo macal Afrikada iyo lase Jabuutiba ay kamid tahay annagoonan amaahan lacag shirkad private oo dibad ka timiday maalgelin aniga waxaysan iyo tiraahda inaan dhulka ku siino muddooyin dhaadheer oo xilligaasi 300-400 sanadood. Waxaan xasuusinayaa inaan ka walaalkaya boorkii hore ee Jabuuti waxaa ku dhex yaala bulk terminal wixii la odhanayay. Balka terminalku waa waxani qamadida iyo arrimahan ee la oranayo fertilizerka la oranayo ee adigu aan joydasnayn amba aanan ahayn package garaynsanayn ayaa lakaga dhaadhiciyaa maraakiibta waaweyn. Boorkaasi qeybtiisa waxaan siinay ahayd shirkad Camuudi, maaragtay Midrock Group la oranayo, sheekh Camuudi la oranayo, Maxamed Xuseen Al Camuudi, oon u siinay 30 sanadood sidii uu uga soo ceshan lahaa lacagtiisa halkaasi uu ku maalgeliyey. Deed waa nidaam isaguna jira oo aad oranayso anigu dhulkaa baan ku hayaa, lacagta adigaa gashanaya,
maalgashi samay,
shaqaalaysiinaysaa muddo intaa xilliga ay joogtana waad isu celinaysaa wixii anigaa yeelanayaa.
Magacyaal
bay leeyihiin dhinaca dhaqaalaha, BOT baa la yiradaa, BOO baa la yiradaa, PPP baa la yiradaa, iyo private public private
partnership
baa lagu galaa. Waa waxda iyaduna maskaxaan gali karta. Annakuse nidaamkayagu wuxuu yahay qoorkii Jabuuti wixii maalgelina annakaa u qaadanayna lacagta, ama haddii ay partner nagu jireena in hoose oo 30% ka yar weyaan waxa aansan
waqtiga aad noogu yar marka
usoo koodna walaashay Jabuuti International Free Trade Zone. Sidaasi la eeg weyaan waxaa maalgeliyey Jamhuuriyadda Jabuuti iyo shirkadda China Merchant Holding la oranayo ee Hong Kong ku taala ee Shiinaha laga leeyahay. Maalgelintaasi waa 300 million waxa uu ku kacayo oo annagu aan xilligaas leenahay 60%. 60% inta kalena ay leedahay shirkadaasi ay leedahay. Xilligaan leenahay waxba lakama qaadayo. Waxay ka dhigan tahay waa suuq cashuuraadka ka caagan oo tax free ah. Kama dhigna waxba maaragtay lakama qaadayo oo bilaash baa nagu dhisnay dadkaasi soo degi doona ee ka bayacashareyn doona halkaas. Waxaa ka dhisan bakhaaro warehouse-yaal baa ka dhisan inay maaragtay dadkaas ay kareystaan ay u baahan yihiin. Maya dhul bay kareysanayaan oo warshado iyay keeni doonaan ay ka dhisi doonaan. Maya xafiisyo iyay ka furani doonaan oo ay ka bayacmisreynayaan Afrikada iyo lese Shiinaha iyo Yurub iyo lese Maraykan meel ali meesha ay jecel yihiin. Maya shirkad Shiina oon maahayn waxa loogu talagalay inay halkaas ay yimaadaane. Waa cid kasti oo adduunka danaynaysa Jabuuti inay ka faa'iidaysato halka ay ku taalo inay soo degi karto.
Waata
keeni doonta inaan warshadaynta Jabuuti aan horumarkeega sida ugu dhaqsa badan aan ku gaadhsiino hadduu Ilaahay na gaarsiiyo.
Intiina haatan nagu soo biirta dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo uu marti noogu yahay wasiirka dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda dalka Jabuuti, Ilyaas Muuse Dawaale. Barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa maalgashiga iyo sidoo kaleeto isku qoraansiga dalalka Maraykanka iyo Shiinaha ee waddanka Jabuuti oo u ah mid muhiim u ah dhinacyada ganacsiga iyo sidoo kaleeto militariga dalalkaasi. Waayo wasiirwaad mahadsantahay dhegeysta kale ayaa khadka dhinaca dalka Maraykanka uga jira. Marka dhegeystaha jooga waxaan siinayaa gudaha dalka Maraykanka, bal su-aashaada adoo soo koobaysid wasiirka weydii.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Xasan Sheekh Cali, waxaan joogaa magaalada Chicago ee dalka Maraykanka. Asalaamayaa wasiir Ilyaas iyo Sahara labadaba. su'aashaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka asagoo mahadsan waxa weeye geeska africa waxaa wasiir ka socda sida la wada ogyahay isbedello waaweyn waxaadna moodaa isbedeladaasi inay durba saameeyeen xiriirkii soomaaliya iyo jabuuti oo midmado uu soo kala dhex galay dhowaan dowladda jabuuti waxay soo saartay warqad hadallada ku qorna ay aada u adkaayeen marka la fiiriyo waxyaabaha ay ka cabanaysay oo ahayd in jabuuti booqashada madaxweyne farmaajo ee eritreya aan lagala tashan islamarkaasna uusan ka hadlin dhulka laga haysto iyo in cunaqabateynta hubka laga qaado oo eritreya oo uu sheegay waxaad moodaa hadalladaas marka aan dib u baarnay wadbadii madaxweynaha soomaaliya aan dhegaysanay inaysan meesha ku jirin hubka cunaqabateynta ee arrinta dhaqaale ay ku koobnayd sidoo kalena dal walba sa adigu sheegtay inuu u madax bannaan yahay arrimihiisa siyaasadda haddaba su'aashaydu waxa weeye ma waxaa jira wax qarsoon oo bulshada aan loo sheegin oo dowladda jabuuti iyo soomaaliya ka dhexeeya mise warku waa unbooqashadaas keliya waxa ay jabuuti ka carooday
waayahay waxaan jeclaan lahaa wasiirka mudane wasiir maadaama su'aashan ay tahay su'aal ka baxsan barnaamijka wicitaanka haddaad u jawaabi kartid dhegeystahaasi way fiicnaan lahayd
wallaahi da walaashay arrinta waa arrin su-aal meesha taallo oo imika ahaan ayaamahan deed la hadalhayo kulleyba weeyaan wax aan maaragtay aan kaga baxsanayana ma leh waan u jawaabay walaalkay ninkaa soomaaliyeed arrintaasi muhiimka ay weydiinaya waxaan horta walaalkay anigoo dhex maraya soomaalida oo ku dhan meeshay doontaa ku noolaatee xilliga ay soomaali ay noqoto jabuuti annaka fahamkayagu meesha uu gaarsiisan yahay way wada og yihiin man u maleen ficilkayagu iyo ficilka madaxweynaha iyo dadka reer jabuuti caam ahaan halka uu soomaaliya iyo soomaalida uu ka joogo maanta inaan micno badan laka bixiyo uma baahna walaaltinimadayada wadajirkayaga wadajoogayaga iyo taariikhda iyo mustaqbalba meel haba yaraatee aan kala maraynay soomaali ma jirto iyo soomaaliya sidaas in la eeg dowlad labada dowladood wax meel ay ku kala mari karaan amba ay isku dhaafi karaan amba isku jiri iyaduna ma jirto talabaad waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo walaalkay iyo soomaali caam ahaan xilliga aan madaxweynaha aan hareero joogno anagu madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti amba dadka reer jabuuti maaragtay xilliga aan caam ahaan aan u halmaamo waxaan haddaba xaqiijinaya halkan ka xaqiijinaya annaka marnaba madaxweynaha iyo cid aliya ciddii kale doonto aan noqotee arrin soomaaliya aan ugu talinayno amba aan talo naga weydiiya aan odhanayno oo aan yacni qabno inay arrintaasi imikoodan wax naga weydiin maahayna sidaas kale wax caynkaasa waa wax annaku aan dhiigayagii iyo damiirkayagii mar horeba uu diiday waa ta keentay inaan wix alliya wixii aan karaynay noloshayadii aan u bixinno soomaaliya annaka maahayn waxaa maanta haddaba odhani karna waxaasi lama odhan karaa amba lama yeeli karo waxay ka dhigan tahay xilligaas annaku madax bannaanida soomaaliya kuwa ugu horreeya ee maaragtay mar walba la garab joogi doona ee ku hambalyeli doona ee kula maaragtay dadaali doona kuwa ugu horreeya ayaanu nahay
waaya
sidaas in la eeg soomaaliya annaku waxaan celinayno waad ogtihiin soomaalidu waa wada ogyihiin wixii la noo galay ay soomaali noo gashayna annaku aad iyo aad baan u wada ognahay arrintan xilliga ay noqoto haddaba diyaarada madaxweyne farmaajo marnaba annaku reer jabuuti haddaan nahay dowlad ahaan iyo madaxweyne haddii ay noqoto wax haba yaraatee uu nacam laka keenayo hadal sidee buu madaxweyne soomaaliyeed uu halkaa u gaaray marnaba wax suurtagali karaysa maahin meelna laguma hayo madaxweynahana lagama hayo cid kale oo laka hayo ma jirto annaku ta qurahata ee timid waxa weeyaan safiirkayagii jabuuti ee muqdisho joogeyna ayaan ti dhaweed sibuu uga hadlay ahayd sida ay waxyihiin annakoo og arrimaha eritreya iyo jabuuti u dhexeeya annakoo jecel inay mandaqadani nabad hesho oo ilaaqaad dhinac walba uu ka wada xidhmo ay ku jirto soomaaliya iyo eritreya ay ethoobiya iyo eritreya ay ku jirto oo aan danaynayno sidaasi la-eg inaa nabaddaasi la wada danaynayo inaan la wada gaaro haddana jabuuti waxaana haysta cidba kama qarsoona dhulkayagii baa la hayaa oo lagu fadhiyaa dad reer jabuuti oo muwaadiniina oo calankooga hoos joogay yaa haddii ay dhinteen iyo lse haddii ay nool yihiinba war aanan ka hayn annagoo xilligaasi sidaa daraaddeed adduunka qaramada midoobay ka dalbannay inaa lanaga gargaaro ay eritreana ay naga siiso micne ay dhulkiina nooga kacdo dadkii naga maqnaana ayna siiso haddii ay dhinteen iyo haddii ay nool yihiinba
ay naqabateentii ay adduunku isla gartay ay igaad ay ku tashataa ay isla ogeedo annagoo mid ka wada ah igaad annagoo oo African Union mid ka wada ah ay intii oo kudhan ay wada gaadhay hay-adii marka qarimaha madoobay iyo marka Security Council kuna uu ansixiyey inaa yacni ay timaado cunaqabateyn alla ka qaado iyadoonan wixii Jabuuti ay arrimahaas ku dhancoon naqabateynta u yimaadeen aanan maratay laga gaarin wixii aan jeclen anagu ma jeclen inay jicid iyo la dhibaato Eritrean aan noqotee ay dadkaas Eritreanku ay ku noolaadaan cidba ma jecla madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar marnaba ma jecla waa qof nabadeed waa madax nabadeed waa hoggaan nabadeed oon ognahay inuu mandaqadani kaalin weyn oo nabadeynta uu ka ciyaaro laakiin inaa Jabuuti la ixtiraamo wixii dhulee laga haysto looga kaco wixii dad ee ka maqan la siiyo wax kaloon dalbanayna ma jirto
waayo
canaanteedu waxay ahayd amboolise kalgacayl baa naga hadalsiinayay uma qalanno unbay ahayd inaa maaragtay ay ka timaado walaalahayo cunaqabateyntaasi alla ka qaado iyadoo shuruud aynan lahayn mana odhan doono madaxweyne Soomaaliyeed muxuu u gaaray Eritrea iyo meel aliya meesha kale uu gaari karayo
waayo
intaa indhaafsan madaxdu uu madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ugu weyn yahay maanta mandaqadani uunan ugu maaragtay kii madax tinimada ay walaalkii weynaa ay ka wada dhiganayeen ciddii la tashanaysa iyo ciddii maaragtay ay wax isla qabsanayaanba ka ugu horeeya ee qalbigiisu uu mar walba furan yahay inuu yahay taa weyaanta reer Jabuuti ay qabaan taa weyaanta aan xukuumad ahaan qabno taa weyaanta madaxweynaha Ismaaciil Cumar uu qabo waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo lese cid aliya ciddii kale ee su-aal iska weydiini karta arrintaas inaynan Jabuuti marnaba ka imanayn Soomaaliya ayaan taladeeda annagu halkan aan uga talinaynaa
waadmaadsantahay
Soomaalida way garan ficilkayaguna min ayaantii ugu horreysay ilaa iyo maanta sidaa bay tahay
waygaasi
walaaltinimada Soomaaliya wax aliya wax ay u dhamays ma jirto walaaltinimada labada dowladood wax aliya waxay u dhamays ma jirto
waadmaadsantahay si kooban haddaan anigu kuu weydiiyo su-aashaan si kooban inaad igu jawaabtaan jeclaan lahaa dib aan ugu soo noqonno barnaamijkeenna arrinta uu ku saabsanaa ee dhaqaalaha Jabuuti iyo Shiinaha iyo Maraykanka ee dhaqaale fara badan ayaa dowladda Jabuuti hadda lagu leeyahay ayay qorayaan dadka dhaqaalaha ka faallooda geeska Afrika oo Shiinaha uu ku leeyahay ayna adag tahay Jabuuti inay dhaqaalahaasi dib isaga bixiso deynta sidaasi ma jirtaa oo ma idinla muuqataa in wax tankiina ka badan uu idin korayo oo dhinaca dhaqaalaha ka sokow maalgashiga Shiinaha
walaal waan ku soo koobay dhaqaale waa lanagu leeyahay Shiinaha maayo wax nagu leh intii kale ee saaxiib aan la nahay ee na garab joogtay ee horumarka Jabuuti danaynaysay inay wax nagala qabato lacagaha intii ay nagu siiyeen yacni tu iyadu bilaa sharciya oo bilaa shuruuda oo ah xilligaas donation way ku mahadsan yihiin intii ay amaah nagu siiyeenna maalinka maanta aan joogno nin walba wixii uu nagu lahaa waan iska bixinaa alxamdulillah lacagta lanagu leeyahay way jirtaa waa lacag aanan ognahay oon bixinno foorarkii Jabuuti wixii lacag lagu lahaa wuu wadaa uuna bixini doonaa hadduu ilaahay iraado telecommunicationka wixii lacag uu qaatay ay dowladdu ay u damaanatay way bixisaa waxaa haddaba aan isla ognahay Jabuuti waa inaad mid aan isla fahmnaa weyaan Jabuuti dhaqaalaheegu waxaan GDP-ga la oranayo waa 2 milyar iyo wax yar hadduu u badan yahay xilligaasi dalka caynkaas uu yahay intaasoo dhalinyara ay noo fadhido oo shaqo la-aan ay hayso annaguna aan ognahay mas-uuliyadeedu inay tahay inaan jicidka ka saarno dadka iyaga mashruuc aliya mashruuc aan qaadno annaga wuxuu nagu noqonayaa dhaqaalaha wax maaratay kulleyba culays keenaya laakiin fursad kale oo noo bannaan may jirtaa weyaan maadaama aynan boor unan cidba bilaash aynan kugu siineyn mashruuc dariiqeed ay cidba bilaash aynan kugu siineyn haddaan amaahda qaadan weyno oon dalkaygii dhisi weyno iloon wax kale oo lacag kale ma jirta adduunka inaa bilaash oon shaqo aan abuuri weyno halkiin bay dadku noo joogaan waxna ma dhisan waxaan ka dalbannay oon ka fadalnay inaan amaah qaadanno oon riskiga qaadanno oon dalka dhisno shaqona aan abuurno lacagtana aan celinno labada choice oo qurata weyn waxa noo yaalay kii anagu waxaan isleenahay saxda habaan qaadanay intii saaxiibe ee naga gargaaraysa ee lacagahaasi noo khafiifinaysana annagu mar walba waata aan soo dhaweynayna weyaan laakiin ninka isagu taa arrintaana la fahmay doonayaa inuu ceebeyo amba annaga dib noo ceebeyo war ceebtaasi haye haddaad wax iigu bedelaysood i haysid wax ii bedelo oo dhama
waagartay
waan ka soo noqonay amaahmaba qaadanaya bayasi haddii uu yahay waxba ma qaadan karti waxna kuma hayo
annaka dalkayaga iyo dadkayaga cid kale oo dibadda uga soo talinaysa ma jiri doonto walaashay.
Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa mudane wasiir, waqtigaaga dheer ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, su-aalahaad uga jawaabta dhegeystayaashii aniga inaad igu warantayba.
Waad mahadsantahay walaashay. Salaamu calaykum.
Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay danaha iyo maalgashiga dalalka Maraykanka iyo Shiinaha ee waddanka Jabuuti ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. Waxaa marti ugu ahaa oo dhegeystayaashii aniguba jawaabo su'aalo naga siiyey wasiirka dhaqaalaha ee jamhuuriyadda dalka Jabuuti, Elias Muuse Dawaale. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, nabadgelyo.
aad iyo aad baa mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo nala socotinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. Maanta bisha August waa shan sanadka 2018 waxaanu ku sii dhownahay gebagabadii barnaamijkeena galabta. Hase yeeshee, aan Zahra ka codsada marka hore inay wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkona midii laba noogu socda. Zahra,
waa tahay maxamed. Wararka ka imaanaya magaalada Afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in baabuur uu qarax ka dhacay agagaarka wakaaladii hore ee biyaha oo haatan saldhig u ah ciidamo ka tirsan dowladda. Hase yeeshee, baabuurkaasi qarxay ayaa la sheegay in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacmeen ururka Al-Shabaab, ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in uu ka badbaaday shirqool la doonayay in lagu dilo oo ay dil ah oo ay ku lug lahaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Waxa uuna ku eedeeyay Maraykanka iyo Colombia inay ka dambeeyeen weerarkaasi. Khudbad maalintii Sabtidii laga baahiyay telefishinka ah ayaa Maduro uu ku sheegay in wax walbo ay jiraan garabka midigta, isaga oo ku eedeeyay in shirqoolkaasi laga soo maleegay waddanka dariska ee Colombia. Wuxuuna sheegay in Ilaahay dadka iyo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay ka badbaadiyeen in la dilo.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Haatana dhinacii heesaha, waa heesta Cabdi soo dhowow fanaaniinta Nimco Yaasiin iyo Joqle.
soo dhowow Nimco Yaasiin iyo Joqle ciyaar jecel idaacaddeenna ayaa kusoo gabagabaynaynaa galabnimo. Maxamed Cabdi Xasan anigoo Saare Cabdiaxmed iyo barnaamij soo saaristii Bashiir Abikar dhammaanta iyo nabadgelyo ayaan idin leenahay. Go to the left.
Dibashiyo aanu weeyo dalna hayga tiri